ágætu hlustendur, Franz Kafka. Í fyrra voru 100 ár síðan hann dó aðeins fertugur að aldri úr berglum. Hann dó á heilsuhæli í Austurríki rétt hjá Vínarborg. Ævisaga Kafka í örfáum orðum er einhvern veginn svona. Hann fættist í Prag, höfuðborg Tékklands sem nú er, en var þá hluti af austurísk-ungverska keisaradæminu. Kafka var af gyðingafjölskyldu sem hafði að mestu samlagast hinu þýsk-kynjaða samfélagi Habsborgararíkisins. Þýska var til dæmis móðurmál hans. Á ytrabyrði var líf Kafka einkar tíðinda lítið. Hann fór að vinna hjá tryggingafélagi og mun hafi verið mjög samviskusamur og jafnvel strangur fulltrúi þar á skrifstofu. En það var í huganum sem líf hans fór í rauninni fram og á blaðsíðunum þegar hann fór að fást við skriftir. Hann átti flókið samband við fólk, ekki síst sitt eigið fólk, bæði föður sinn og alveg sérstaklega konur sem hann elskaði og sumir myndi segja að skrif hans væru flókin líka, þó textin sé einfaldur og skýr og skarpur á ytra byrði. Hann skrifaði heilmikið en byrti mjög lítið meðan hann lifði og þegar hann vissi að hann væri dauðvona þá bað hann vin sinn Max Brod að brenna öll þau verk sem leyndust í skúfum. En Brod gerði það nú sem betur fer ekki og því vorum við ekki svift snildarverkum Kafka og hildjúpri sín hans á sálarlíf mannsins ekki síst í samhengi við og samspili við samfélagið. Í list Kafka er þungamiðjan kannski hið stöðuga óöryggi mannsins gagvart valdi sem er bæði óskiljanlegt og þó óumflýjanlegt líka. Þar mætast einmanaleiki, tilvistarlega óvissa og mannleg samskipti virðast oftar en ekki bundin í einhverja ósýnilega fjötra. Frægustu sögur Kafka eru náttúrulega réttarhöldin, þar sem maður nokkur er dregin fyrir dóm, sakaður glæp sem hann veit aldrei hver er. Hann reynir að verjast en týnist í völundarhúsi hins kalda valds sem þarf ekki að standa neinum reikningsskap gjörða sinna. Og svo umskiptin, þar sem maður vaknar upp að mótni eftir órólegar draumfarir og hefur þá breyst í risastóra pöttu. Öllu þessu lýsir Kafka eins og næstum því eðlilegum hlut, eitthvað sem gæti komið fyrir alla í lífinu. Þeir feðgar Ástráður Eysteinsson og Eysteinn Þorvaldsson hafa manna mest kynnt Kafka fyrir íslenskum lesendum. Þýtt allar stóru skáldsögur hans og fjöldan allan af smásögum og öðrum skrifum. Og fyrr á þessu ári þá kom út enn ein bókin sem Ástráður hafði einhverjum veg og vanda af. Hún heitir Byrgið og geymir sögur, kjarnirði og ýmiskonar brot sem Kafka skrifaði á ýmsum tímum ævisinnar. Og það er í þessa bók sem ég ætla að glugga í þættinum núna og lesa einhverjum og sérlagi mjög stuttar smásögur sem hann skrifaði margar. Örsögur geta þær sumar heitið og ég ætla þá bara að byrja á byrjuninni og lesa fyrstu söguna. Hún er ein af þekktari örsögum Kafka og heitir Brúin. Ég var stjarfur og kaldur, ég var brú, yfir hyldýpi lá ég. Hérna megin var tánum boraði niður en hinu megin höndunum. Ég hafði bitið mig fastan í gropin leirin. Frakkalöf mín blöktu til beggja hliða. Í djúpinu drundi ískaldur silungalækurinn. Engin ferðalangur viltist upp á þetta ógreið færa hálendi. Brúin hafði enn ekki verið mertin á landakortin. Þannig lá ég og beið. Ég varð að bíða. Brú sem á annað borð hefur verið byggð getur ekki hægt að vera brú á þess að hrynja. Það var eitt sinn undir kvöld, var það hið fyrsta, var það hið þúsundasta, ég veit það ekki. Hugsanir mínar voru stöðugt á ringulreið, voru stöðugt í ringi, undir kvöld að sumarlagi, myrkur niðaði lækurinn, þá heyrði ég fótatak manns. Til mín, tegðu úr þér brú, settu því stellingar, handriðslausi bjálki. Ber þann sem þér er trúað fyrir, láta hann ekki merkja að þú leiðir hjá þér óvissuna í fótataki hans. En ef hann riðar, skaltu gera vart við þig og slöng honum á land sem sért þú fjallaguð. Hann kom, hann snart mig með járn broddinum á staf sínum, síðan lyftan frakkalöfum mínum með honum og hagrætti þeim á mér. Hann brá broddinum í hrokkið hár mitt og lét hann hvíla þar drjúga stund, sennilega skýmandi allt um kring. En þá, ég var einmitt tekinn að fylgjónum í draumi yfir fjöll og dali, þá stökkan og lendi jafnfættis á miðjum líkama mínum. Ég var gripinn hrolli og trillt um sársauka, algjörlega skilningsvana. Hver er þetta? Barn? Fimleikamaður? Klæframaður? Sjálfsmorðingi? Freistari? Tortímandi? Og ég sneri mér við til að sjá hann. Brú snýr sér við. Ég hafði enn ekki náða að snúa mér fyrir í hrundi. Ég hrapaði og óðara var ég tættur og sundur stungin af oddkvössum steinunum sem alltaf höfðu mænt svo friðsamlega til mín úr beljandi vatninu. Gammurinn. Gammur einn hjó í fætur mína. Stígvél og sokka hafði hann þegar rifið í sundur. Nú var hann tekinn að höggva í fæturna sjálfa. Hvað eftir annað lagði hann til atlögu? Flaug síðan margsinnis órólegur umhverfis mig og hélt svo áfram miðju sinni. Herramaður nokkur átti í leið hjá, fylgdist meðstundarkorn og spurði síðan hvers vegna ég léti gamminn fara sínu fram. Ég er varnar laus, sagði ég. Hann kom og tók að höggva. Þá ætlaði ég auðvitað að hrekjan burt, reyndi mér að segja kirkjan, en dýr sem þetta er mjög kröftugt. Hann ætlaði líka að stökkva í andlitið á mér, en þá kaus ég frekar að fórna fótunum. Núna eru þeir næstum því sundur tættir. Að þér skulið rátt að kveljaður svona, sagði maðurinn. Eitt skot og gamurinn er úr sögunni. Er það svo? Spurði ég. Og ætli þér að annars stað. Gjarnan, sagði maðurinn, ég verð bara að fara heim og sækja riffirinn minn. Getið þér beðið hálftíma í viðbót? Það veit ég ekki, sagði ég, og stóðum hríð stjarfur af sársauka. Síðan sagði ég, verið svo vænna að reyna hvað sem öðru líður. Gott og vel, sagði maðurinn, ég hef hraðan á. Meðan á samtalinu stóð hafði gammurinn lítt rólegur á og látið augnaráðið flakka milli mín og mannsins. Nú sá ég að hann hafi skilið allt. Hann hóf sig á loft, hann sveigði sig aftur á bak til að fá nægilegan slagkraft og eins og spjótkastari rak hann síðan gogginn inn um munnin á mér, djúft ofan í mig. Er ég fjall á bakaftur, létti mér að finna hvernig hann druknaði, bjargar vana í blóðinu sem fyllti öll mín djúp og flætti yfir alla bakka. Það hefur gengið mikið á í þessum tveimur sögum sem ég er búinn að lesa, en Kafka gat líka verið furðu kímin. Næsta saga heitir Þyrnirunni. Ég hafði rambað inn í þyrnirunna sem ekki varð komist í gegnum og kallaði hástöfum á gardvörðin. Hann byrtist að bragði en honum var ógerningur að komast allalegi til mín. Hvernig fóruð þér að því að lendin í miðjum þyrnirunna, rópaði hann, getið þér ekki farið sömulegi til baka? Alls ekki, kallaði ég. Ég finn ekki leiðin aftur. Ég var á rósemdargöngu í þöngum mínum og skyndilega var ég stattur hér. Það líkt og runnin hafi ekki sprottið úr jörðu fyrir en eftir að ég var komin hingað. Ég kemst ekki hérðan út. Mér eru allar bjargir bannaðar. Þér eru þeins og barn, sagði vörðurinn. Fyrst riðjist þér í óleifi rakleitt inn í viltan flækjugróður og svo rekið þér upp rama kvein. En þér eru ekki stattur í frumskói, heldur í almenningsgarði og yður verður komið úr klípunni. Runni af þessu tæja á ekki heima í almenningsgarði, sagði ég, og hvernig á að bjarga mér, enginn kemst hingað inn, en ef á að reyna, þá má ekki bíða bóðana, sen fer að kvölda, ég afber ekki að vera hér í nótt, ég er þegar út klóraður eftir þyrnana og lonjetturnar mínar duttu af mér og ég finn þær ekki, ég er hálf blindur án lonjettana. Það er allt gott og blessað, sagði vörðurinn, en þér verðið sína þólinmæði stundarkorn. Ég verð fyrst að sækja starfsmenn sem munu höggva fyrir yður leið út, en áður verði ég raunar að fá samþykki herra garðstjórans, sem sé svolítla þólinmæði og karlmennsku, með leið við að segja. Veiðimaðurinn Gracchus. Tveir drengir sátu á hafnargarðinum og voru í teningaleik. Karlmaður nokkur las dagblað á fótstalli minnismerkis í skugga hetju með brugði sverð. Stúlka við brunnin fyllti skjólu sína af vatni. Ávaxtasali lá hjá varningi sínum og horfði út á vatnið. Djúft inn í knæpun okkuri sást í gegnum opnar dyr og glugga hvar tveir karlmenn sátu að víndrykju. Veitingamaðurinn satt við borð framarlega og dottaði. Bátkæna sveif hljóðlega sem væri hún borin yfir vatnið inn í litlu höfnina. Karlmaður í bláum kirtli stíða á land og dró festinni í gegnum bryggjuringina. Tveir aðrir karlmenn klæddir dökkum frökkum með silfurhnöppum fylgdu á eftir bátsmanninum og báru börur en á þeim lá greinilega karlmaður undir stórum kögruðum silkidúk með blómaminstri. Á bryggjunni fegst enginnum komumenn. Jafnvel þegar þeir lögðu frá sér börurnar til að bíða eftir bátstjóranum sem enn var að fást við landfestarnar, þá vék enginn sér að þeim, enginn beindi til þeirra spurningu, enginn virti þá nánar fyrir sér. Bátstjórinn tafðist enn dálítið vegna konun okkurar sem nú byrtist á þilfærinu með slegið hár og barn við barminn. En síðan kom hann, benti á gulleitt tveggja hæða hús sem reis bratt til vinstri nálagt vatninu. Burðarmennirnir lyftu byrðinni og bár hana gegnum láreist hliðið með grönnum súlum beggja vegna. Lítill drengur opnaði glugga. Sá í svip þegar hópurinn hvarfinn í húsið og lokaði glukkanum aftur í snatri. Nú var hliðinu einnig lokað, það var vandlega smíðað úr svörtum eikarviði. Dúfnager sem til þessa hafði flogið í kringum klukkuturnin tilti sér nú fyrir framan húsið. Dúfurnar hópuðust við hliðið rétt eins og fæða þeirra væri geymd í húsinu. Einn þeirra flög upp að annari hæð og goggaði í glukkarúðuna. Þetta voru ljóslit, velhirt, fjörleg dýr. Með stóri sveiflu kastaði konan úr bátnum til þeirra korni, þær týnduðu upp og flugu síðan yfir til konunnar. Roskin karlmaður með pípuhatt og sorgarborða kom niður einn hinna snarbröttu göngustíga sem lágu að höfninni. Hann horfði með athygli í kringum sig, allt var honum áhyggjuefni. Rusl sem hann kom auga á í skoti var nótilega hann gretti sig. Á fótstalli minnismerkisins lá ávaxtahýði, hann sópaði niður með stafnum leið og hann gekk þar hjá. Hann drap á súlnadyrnar, samtímis tók hann á hann hattinn með hægri hendinni, klæddri svörtum hanska. Það var lokið upp þegar í stað, 50 ungir drengir mynduðu heiðursköng í löngu andirinnu og hneigðu sig. Bátstjórinn kom niður tröppurnar, hilsaði herramanninum, fylgdi honum upp. Á annari hæð gekk hann með honum umhverfis húsagarðin sem var umgirtur léttbyggðum svölum og meðan drengirnir þokuðast og eftir í lotningarfullri fjarlægð genguðir báður inn í svalt, stórt herbergi baka til í húsinu þaðan sem engin hús blöstu við, einungis nakin dökkrár klettaveggur. Burðarmennirnir voru að bjástra við að raða nokkrum háum kertum við höfðagaflinn á börunum og kveikja á þeim. Af þessu varð ekkert ljós en skuggarnir sem þarna hefðu hvílt yfir flæmdust upp og flöktu veggina. Dúknum hafði verið svift af börunum, Þar lá karlmaður með hár og skegg í viltum flóka, sólbrútn á hörund, einna líkastur veiðimanni. Hann lá hreyfingarlaus, virtist ekki draga andan og var með lokuð augun. Engan síður var það umhverfið eitt sem gaf til kynna að þarna lægi kannski nár. Herramaðurinn gekk að börunum, lagði aðra hönd á enni þess sem þar lá, kraup síðan á kné og baðst fyrir. Bátstjórinn gaf burðarmanninum merki að yfirgefa herbergið, þeir gengu út, ráku burt drengina sem safnast höfðu saman fyrir utan og lokuðu dyrunum. En þessi kyrð virtist þó ekki næja herramanninum. Hann leit á bátstjóran sem áttaði sig og gekk hliðardyr inn í næsta herbergi. Jafnskjótt opnaði maðurinn á börunum augun, sneri andliti sínu með sársaukafullu brosi að herramanninum og mælti, hver er þú? Herramaðurinn stóð án sjáanlegrar undrunar, upp úr sinni krjúpandi stellingu og svaraði, borgarstjórinn í Rífa. Maðurinn á börunum kinkaði kolli, benti með veikburða útréttri hendi á hægindastól og mælti eftir að borgarstjórinn hafi þegið boð hans. Ég vissi það reyndar, herra borgarstjóri, en í fyrstu andránni hef ég alltaf glemt öllu. Allt hringsnýst fyrir mér og það er betra að ég spyrji, eins þótt ég viti allt. Einnig þér vitið sennilega að ég er veiðimaðurinn Grakkus. Veit ég víst, sagði borgarstjórinn. Mér var tilkynnt miður síðastliðna nótt. Við vorum löngu sofnuð, þá kallaði konan mínum miðnættið Salvatore. En það er nafn mitt, sjáðu dúfuna við gluggan. Þetta var í raun og veru dúfa en hún var á stærð við hana. Hún flaug að eyra mér og meldi, á morgun kemur hinn dauði veiðimaður Grakkus, taktu á mót honum í nafni borgarinnar. Veiðimaðurinn kinkaði kolli og lét tungubrott sinn leika varirnar. Já, dúfurnar fljúga á undan mér. En haldið þér, herra borgarstjóri, að ég ætti að dveljast kyrrt í Rífa. Það get ég ekkert sagt, en sem komið er, sagði borgarstjórin. Eru þér dauður? Já, svaraði veiðimaðurinn eins og þér sjáuð. Fyrir mörgum árum, já, það hljóta að vera ótal mörg ár, þá hrapaði ég fram af kletti í Svartaskógi, það er í Þýskalandi. Þegar ég hafði verið að elta gemsu, síðan hef ég verið dauður. En þér eru þó líka á lífi, sagði borgarstjórinn. Á vissan hátt, sagði veiðimaðurinn, á vissan hátt er ég líka á lífi. Dauðafley mitt viltist af leið, rangur stýrisnúningur. Eitt andartak var foringin annars hugur. Yndisfögur heimkynni mín röskuðu einbeitni hans. Ég veit ekki hvað það var. Ég veit bara að ég varðum kyrrt á jörðinni og að fley mitt siglir æ síðan hinn jörðanesku vötn. Þannig sigli ég sem hvergi vildi búa nema á fjöllunum mínum ferðast eftir dauða minn öll lönd jarðar. Og þér eigið enga hlutdeild í heiminum fyrir handan, spurði borgarstjórinn og hleyfti brúnum. Ég er, svaraði veiðimaðurinn, stöðugt á tröppunum miklu sem liggja þangað upp. Ég reika á þessum óendanlega breiðu útitröppum, ýmist uppi eða niðri, ýmist til hægri eða vinstri, sífellt á hreyfingu. En sveifli ég mér af öllum mætti upp á við, þannig að hliðið ljómar fyrir ofan mig, þá vakna ég á gömlu fleitinu minni sem situr ein og yfirgefin einhver staðar á vatnsborði jarðar. Grundvallar mistökin við dauða minna á sínum tíma glotta allt í kringum mig í káetinni. Júlía, kona bátstjórans, knýr dýra og færi mér á börurnar morgundrykk landsins þar sem við förum með ströndu í þann mund. Íll örlög, sagði borgarstjórinn og brá fyrir sig hendinni, og þér eigið alls enga sök af þessu. Enga, sagði veiðimaðurinn, ég var veiðimaður, felst einhver sök í því. Ég var kallaður til veiðimennsku í Svartaskógi, þá voru einn úlfarðar, ég lá í leyni, skaut, hitti, flóaði þeim feldin. Telst það vera sök? Starf mitt var blessunaríkt. Ég var kallaður veiðimaðurinn mikli frá Svartaskógi, telst það vera sök? Það er ekki mitt að ákvarða það, sagði borgarstjórinn, en mér virðist heldur ekki felast neinn sök í því. En hver á sökina? Bátsmaðurinn, sagði veiðmaðurinn. Og nú hafið þér í hyggju að dvelja hjá okkur hér í Rífa, spurði borgarstjórinn. Ég hef ekkert í hyggju, sagði veiðmaðurinn brosandi og lagði hönd sína til að bæta fyrir skensið á nýja borgarstjórans. Ég er hér, meira veit ég ekki, meira get ég ekki gert, fleið mitt er stýrislaust, það siglir fyrir þeim vindi er blæs í dauðan stífstu ríkjum. Högg á Herragarðshlíðið. Það var sumardagur, hiti í lofti. Á heimleið fór ég ásamt systur minni fram hjá Herragarðshlíði. Ég veit ekki, barði hún af þvermóðsku í hlíðið eða var hún annars hugar eða hóf hún hnefan einungis hótandi á loft og veitti alls ekkert högg. Eftir 100 skref í viðbót sveigði sveitavegurinn til vinstri og þar var komið að jaðri þorpsins. Við þekktum ekki til þar en vorum einungis komin fram hjá fyrsta húsinu þegar fólk kom út og vinkaði til okkar í vinsemd eða varnaðarskyni. Þeim var sjálfum brugðið, þau kiknuðu af óta. Þau bentu á Herragarðinn sem við höfum gengið fram hjá og myndu okkur á höggið á hlíðið. Herragarðseigandurnir myndu kæra okkur, rannsóknin hæfist innan skams. Ég var hinn rólegasti og róaði einnig systur mína. Hún hafði sennilega alls ekki veitt þetta högg og þótt hún hefði gert það, þá yrði hvergi í heiminum em til réttarhalda út af því. Ég reyndi einnig að gera fólkinu í kringum okkur þetta skiljanlegt. Þau hlustuðu á mig en létu ekki álit sitt í ljós. Seinna sögðu þau að ekki einungi systir mín yrði ákærð, heldur einnig ég sem bróðir. Ég kinkaði brosandi kolli. Öll horfðum við öxl til Herragarðsins, líkt og þegar fylst er með fjarlægum reykjarmekki og beðið eftir að sjá logana. Og sjá, innan skams, gat að líta rittara sem ríðu inn galopið garðshlíðið. Uppþyrlaði strík sem sveipaðist allt. Einungis glampaði á brotta hinna hátiltu lensa og vartaði flokkurinn horfiðin í garðinn þegar hann virtist umsvefalaust hafa snúið hestunum við og var nú á leið til okkar. Ég kvatti systur mína til að koma sér burt. Ég myndi gera fulla grein fyrir öllu saman. En hún tregðaðist við að skilja mig einan eftir. Ég sagði að hún skildi að minnstakosti hafa fataskipti og koma til móts við herramennina í betri kjól. Að lokum fjelst hún á það og lagði af staði hinna drjúgu heimferð. Fyrir enn varði voru riddararnir komnir á staðinn. Þeir spurðu þegar úr hnökkum sínum eftir systur minni. Fengu það kvíðafulla svar að hún væri ekki hér í augnablikinu en kæmi síðar. Viðbrögðin við þessu svari voru alltaf í kæruleysisleg. Mestu virtist skipta að ég væri komin í leitirnar. Þarna fór mest fyrir tveimur herramönnum, dómaranum, ungum kvallegum karlmanni og þöglum aðstoðarmanni hans, Asmann að nafni. Ég var beðin að ganga til gestastofu. Ég vakkaði höfðinu til, togaði í axlaböndin og gekk með hægð af stað undir ströngu augnaráði herramannana. En var ég næstum því fullvísum að eitt orð myndi duga til að leysa mig, borgarbúan, jafnvel með sæmd undan þessu sveitafólki. En er ég hafði stíið yfir stofuþröskuldin, þá sagði dómarinn sem hafði snarast inn á undan og beð mín, ég vorkenni þessu manni. Án alls efa áttan með þessu ekki við núverandi ástand mitt, heldur það sem ég ætti í vændum. Stofan var líkari fangelsisklefa en gestastofu. Stórar steinflísar, dökkgrár nakin veggur. Einhverstaðar var múrfastur járnhringur. Fyrir miðju mátti sjá eitthvað sem var að hálfu leiti legubekkur og að hálfu skurðarborð. hinn dauðu sótt heim. Ég var í heimsókn hjá hinnum dauðu. Þetta var stór þrýfaleg grafkvelving, nokkrum kistum hafði þegar verið komið þar fyrir, en enn var heilmikið pláslaust. Tvær kistur voru opnar, þær voru að sjá eins og margþvæld og nýlega yfirgefin rúm. Nokkuð til hliðar stóð skrifborð og kom ég því ekki augaða strax við það satt kraftalega vaxinn kallmaður. Hann hélt á lindarpenna í hægri hendi, það var sem hann hefði verið að skrifa og væri að hætta rétt í þessu. Með vinstri hendi fitlaði hann við glansandi úrkeðju sem hékk í vesti hans og höfuðið drúfti niður að henni. Ræstingakona sópaði gólfið en þar var ekkert að sópa. Gripinn einhvers konar forvitni togaði ég í höfuðslæðu hennar sem skýgði á allt andlitið. Nú fyrst sá ég hana. Þetta var gýðingastúlka sem ég hafði eitt sinn þekkt. Andlit hennar var bústið og föllt, augun lítil og dökk. Sem hún brosti nú við mér í klætt lörfum sem umbreyttu henni í gamla konu, sagði hún, þið eru væntanlega að sviðsetja gamanleik hér. Já, sagði hún. Eitthvað ég þá veru, þú ert fljótur að átta þig. En því næst bent hún á kallmanninn við skrifborðið og sagði, varðu nú að heilsaðanum þessum, hann ræður ríkjum hér. Mér leifist eiginlega ekki að tala við þig fyrir að þú hefur heilsað honum. Nú hver er hann, spurði ég lægri rómi. Franskur aðalsmaður, sagði hún, hann heitir Du Poitón. Hvað er hann að gera hér, spurði ég. Það veit ég ekki, sagði hún, hér er algjör glundróði. Við býðum eftir manni sem kemur skikki á allt saman. Er það þú? Nei, nei, sagði ég. Það er mjög skynsamlegt að þér, sagði hún, en farðu nú til þessa herramanns. Ég fór því þangað og hneigði mig. Þar að hann leit ekki upp. Ég sá einungis úfið hvítt hárans. Þá sagði ég, gott kvöld. En hann var eftir sem áður hreyfingarlaus. Lítill köttur, hljóp eftir brúninni allt í kringum borðið. Hann hefði stokkið rakleitt úr skauti herramannsins og hvarf svo þangað aftur. Kanski mænda hann alls ekki úrkeðjuna, heldur niðrófið og undir borðið. Ég hugðist nú útskýra hvernig stæði á hingað komið minni, en kunningakonan togaði jakka minn að aftanverðu og hvíslaði, þetta er alveg nóg. Ég var hinn kátasti með það, sneri mér að henni og við gengum arm í arm lengra enn í grafkvölvinguna. Sópurinn pyrraði mig. Fleygðu frá þér sópnum, sagði ég. Nei, helst ekki, sagði hún. Leif mér að taka hann með mér. Þú sérðu að ég get ekki barmað mér yfir því að sópa þessar vistarverur. Þú áttar því á því er það ekki. En á hinn bóginn er mér viss akkur í þessu sem ég vil ekki láta ganga mér úr greipum, sagði hún. En veg svo að öðru, hefur þú í hyggju að vera hér kyrrt? Þín vegna vil ég gjarnan vera hér, sagði ég hæglega. Við gengum nú þétt saman eins og elskendur. Vertu kyrrt, sagði hún. Hvað ég hef þráð að hafa þig hjá mér. Það er ekki eins slemt að vera hér og þú ef til vill óttast. Og hvað varðar okkur tvöðum það hvernig háttar til í kringum okkur? Við gengum stundarkorn þögul. Við gengum ekki lengur með saman krækta arma, heldur heldum þétt kort utanum annað. Við gengum eftir aðalstígnum. Kistur voru á báðar hendur. Grafkvelvingin var mjög stór, eða minnsta kosti mjög löng. Það vísu var skuggsýnt en þó ekki aldimt. Þetta var eins konar rökkur, en það byrti til í því þar sem við vorum og í litlum hring umhverfis okkur. Skyndilega sagði hún, komdu, ég ætla að sína þér kistuna mína. Þetta kom mér á óvart. En þú ert ekki dauð, sagði ég. Nei, sagði hún. En svo ég segi satt og rétt frá, þá rata ég ekki vel hérninni, þess vegna er ég líka svo glöð að þú sért komin. Innan skams myndu hafa öðlast skilning á öllu og nú þegar sérðu sennilega allt skýrar en ég. En sem sagt, ég á mér kistu. Við beigðum til vinstri inn á hliðarstíg sem fyrir á milli tveggja kisturaða. Hildar skipulagið myndi mig á stóran vínkjallara sem ég hafði eitt sinn séð. Á þessum stíg fórum við fram hjá litlum en ólgandi læk. Hann var vart metri og breytt. Örskömmu síðar komum við að kistu stúlkunnar. Í henni voru fallegir blundubryttaðir kottar Stúlkan settist í hana og lokkaði mig niður til sín með augnaráðinu fremur en fingrabendingunni. Yndislega stúlka, sagði ég, togaði af henni höfuðslæðuna og fór hendi yfir mjúka hórgnótt hennar. Enn er mér fyrir munað að dvelja hjá þér. Hér í grafkvelvingunni er maður sem ég verð að tala við, vilt ekki hjálpa mér að leita á honum? Verður þú að tala við hann? Hér gilda engar skuldbindingar, sagði hún. En ég er ekki hérðan. Heldur þú komist burt hérðan, sagði hún. Vissulega, sagði ég. Láttu þá ekki tíma þinn fara forgörðum, sagði hún. Því næst þreifa hún fyrir sér undir kottanum og dró fram nærskyrtu. Þetta er dauðatreyjan mín, sagði hún og rétt hana upp til mín. En ég klæðist henni ekki. Kynblendingur. Ég á mér sérkennilegt dýr. Það er að hálfu kettlingur, að hálfu lamb. Það er erðagripur úr búi föður míns, en tók ekki að þroskast að ráði fyrir en ég kom til sögunar. Áður var það fremur lamb en kettlingur, nú orðið sækir það líklega jafnt til beggja. Frá kettinum, haus og klær, frá lambinu, stærð og vaxtarlag. Augun koma frá þeim báðum, flöktandi og blíðileg, sem og feldurinn, snögghærður og mjúkur. Og hreyfingarnar, því það stekkur og læðist í senn. Þegar sólin skín, hniprar það sig saman í gluggakistunni og malar. Út á túni hleypur það með ærslum og vallar hægt að ná því. Það flýr undan köttum en vill ráðast á lömb. Á tunglskinsnóttum leggur það helst leið sína eftir þakskekkinu. Það getur ekki mjálmað og það hefur andstigð á rottum. Tímunum saman getur það leiði við hænsnahúsið, samt hefur það aldrei nýtt sér morðtækifæri enn sem komið er. Ég fóðra það á sykursætri mjólk, það fellur því best. Í löngum teigum sígur þana í sig, milli rándýrstannana. Að sjálfsögðu er það mikið augna gaman fyrir börn. Heimsóknartími er árdegis á sunnudögum, ég sit með dýrið í kjöltunni og börn hvaðanæfa úr nágrenninu standa umhverfis mig. Þá er varpað fram undarlegustu spurningum sem ekki nokkur maður getur svarað. Ég læt mér það í létturúmi liggja, án frekari skýringa læt ég næja að sína það sæng mína. Stundum hafa börnin ketti meðferðis, eitt sinn komið þau meira segja með tvö lömb, en andstætt væntingum barnanna síndu dýrin engin merki um innbyrðis kennsl. Þau virtu hvert annað rólega fyrir sér með dýra augum sínum og tóku tilvist sinni á báðabóga augsýnilega sem guðlegri staðrind. Í kjöltuminni finnur dýrið hvorki til ótta nýja veiðilöngunar. Best líður því er þið að hjúfrar sér upp að mér. Það heldur sig að fjölskyldunni sem óldað upp. Þetta er raunar ekkert einstætt trygglindi heldur ósvikin eðliskvöt dýrs sem að vísu á til mægða að telja við ótal marga á jarðríki en er kannski engum tengt nánum blóðsifjum og fyrir vikið er því heilagt það skjól sem það hefur fundið hjá okkur. Stundum get ég ekki annað en hlegið þegar dýrið snasar allt í kringum mig vindur sér milli fóta minna og verður ekki frá mér skilið. Ekki nóg með að það sé lamb og köttur, það vil næstum því vera hundur í þokkabót. Sjálfur er ég í fullri alvöru svipaðrar skoðunar. Í því býr órói beggja, kattarins og lambsins, svo ólík sem þau þó eru. Þess vegna er það aðþrengt í feldi sínum. Ef til vill væri hnífur slátrarans, laust, þessu dýri, en þar sem það er erðagripur, þá verði ég að neita því hana. Að næturlagi. Sokkin í nóttina, eins og maður drúpir stundum höfði til að ígrunda, þannig með öllu sokkin í nóttina. Allt um kring sefur mannfólkið. Dálítið sjónarspil, svo saklausa sjálfsblekkinga það sofi í húsum, í stöðugum rúmum, undir stöðugu þaki, tegi úr sér eða hnipri sig saman á dýnum, í klæðisplöggum, undir sæng. Í raun og veru hefur það safnast saman, líkt og eitt sinn forðum og einnig síðar, á eyðislóð, í búðum undir beru lofti, mannfjöldi svo langt sem augað eigir, herskari, þjóð, undir köldum himni á kaldri grund, slöngvað til jarðar, þar sem áður var staðið, enni á handlegg andlit við svörð, hægur andardráttur. Og þú vakir, ert einn af vörðunum, finnur þann næsta þegar þú sveiflar logandi spreki úr viðarkestinum við hliðir. Hvers vegna vakir þú? Sagt er að einhver verði að standa vaktina, einhver verður að vera til taks.
Mein Tag ist grau, dein Tag ist grau, lass uns zusammen gehen. Wir wollen beide an den Händen uns fassen und uns zurecht verstehen. Lang ist der Weg, bang ist der Weg, sicher wird man belohnt. Wir wollen recht fest an etwas Schönes.
Í fyrra, þegar þess var víða minnst að öld var liðin frá andláti Kafka, þá byrtist víða á netinu, frásögnum hann, sem átti að sína hve djúp vitur hann hafi verið. Þessi saga byrtist til dæmis mánuðum saman á Facebook, á ýmsum síðum þar, og hún var nokkurn veginn svona. Skömmu áður en Kafka dó var hann búsettur í Berlín. Þegar hann var eitt sinn á gönguferð skemmtigarð í borginni, þá gekk hann fram á litla stúlku sem grét sáran. Hún hafði týnt brúðunni sinni. Kafka bauðist til að leita að brúðunni og meldi sér mót við stúlkuna á sama stað í garðinum daginn eftir. Auðvitað hafði hann þá ekki fundið brúðuna, en hann mætti hins vegar til fundarins með bréf sem hann hafði skrifað og sagði að hann hefði fengið frá brúðunni. Og í bréfinu ávarpaði brúðan stúlkuna svo, ekki gráta, ég er bara farin í ferðalag til að skoða mig í heiminum og ég ætla að skrifa þér og segja þér frá ævintýrum mínum. Upp frá þessu hittust Kafka og litla stúlkan oft í garðinum og hann las fyrir hana bréf sem hann kvað vera frá brúðunni og lístu margvíslegum ævintýrum sem hún lendi í víða veröld og stúlkunni leið miklu betur. Þegar Kafka þurfti svo að fara frá Berlín, þá keypti hann brúðu og afhenti stúlkunni á síðasta fundi þeirra. Hún var vitaskuld allt öðruvísi en upprunalega brúðan, en meðfylgdi bréf þar sem stóð ferðarlögin þau hafa bara breytt mér svona. Stúlkan lét sér það vel líka, faðmaði brúðuna og fór með hana heim. Löngu setna þegar stúlkan var orðin fullorðin, þá var hún að handleika gömlu brúðuna sína og þá fann hún allt í einu bréfmiða, falinn í fötum hennar, þar sem stóð. Allt það sem við elskum mun eflaust tínast, en að lokum þá snýr ástin alltaf aftur á einhvern hátt. Svona birtist sagan á Facebook og þetta er vissulega snotur saga, óskup sætt og huguleg, eins og maður segir. En er þessi saga sönn? Hljóma þessi lokaorð Kafka að allt sem við elskum muni tínast en snúa aftur á einhvern hátt? Hljóma þau ekki frekar svona eins og texti sem stendur á brúðkaupskortum eða samúðarkortum alls konar, nú eða í sjálfshjálparbókum? Er þetta ekki frekar svoleiðis texti en eins og eitthvað sem Kafka geti skrifað? Ég fór að glugga í nokkrar ævisögur Kafka til að gá að þessu. Og það reyndist vera meiri fótur fyrir sögunni en ég hafði haldið í byrjun. Í ævisögu vinkonu Kafka sem hétt Dóra Diamond og var samtímis honum í Berlín, Þar stóð til dæmis. Þegar við vorum í Berlín þá fór Kafka út í Steglitsgarð. Stundum fór ég með honum. Einu sinni rákumst við á litla stúlku sem var hágrátandi og alveg miður sín. Við vikum okkur að henni. Frans spurði hvað væri að og hún sagðist hafa týnt brúðunni sinni. Hann spann á staðnum upp sennilega sögu til að útskýra hvarf brúðunnar. Brúðan þín er bara farin í ferðalag. Ég veit það því hún sendi mér bréf. Litla stúlkan var svolítið tortrygginn, skrifaði Dóra Diamant. Ertu með bréfið? Spurði hún. Nei, sagði Frans, ég skildi það eftir heima, en ég skal koma með að hingað á morgun. Forvitni stúlkunnar var vakin og tilhlökkunin að fá bréf línaði greinilega sorg hennar. Og Frans fór beint heim til að skrifa bréf. Hann gekk til þess starfs af mikill í alvöru, rétt eins og hann væri að skrifa alvöru bókmyndaverk. Hann var jafn spenntur og hann var ævinlega þegar hann settist niður við skrifborðið sitt. Daginn eftir fór hann með bréfið til litlu stúlkunnar sem beið hans í garðinum. Þar sem hún kunni ekki að lesa, þá las hann bréfið sjálfur upp fyrir hana. Brúðan útskýrði að hún hefði verið orðin þreytt á að búa alltaf hjá sömu fjölskyldunni. Hann hefði langað til að skipta af umhverfi og þess vegna hefði hún nú yfirgefið stúlkuna sem hún hefði elskað. Hún lofaði að skrifa á hverjum degi og síðan satt Frans við á hverjum degi og skrifaði nýtt bréf frá brúðinni þar sem hún sagði frá ævintýrum sínum sem urðu æsilegri með hverjum deginum og hefðu vel lífi hverrar brúðu. Eftir nokkra daga var stúlkan búin að gleyma henni raunverulegu brúðu sem hún hefði týnt og hugsaði bara um skáldskapin sem henni bauðist nú í sárabætur. Frans skrifaði hverja setningu þessarar skáldsögu af íhygli og nákvæmni, hugaði að hverju smáatriði, en kom jafnframt að leiftrandi húmor, svo að ævintýri brúðunar urðu mjög raunveruleg. Á skömmum tíma óx brúðan úr grasi, fór í skóla, hitti alls konar fólk, en var þó óþreytandi að fullvissa litlu stúlkuna að hún elskaði hana ennþá. En nú væri lífinnar bara orðið svo miklu flóknar en áður, ýmsaða sinna og verkefni svo aðkallandi að hún kæmist bara ekki til að snúa aftur til litlu stúlkunnar á næstunni. Brúðan kvattana til að hugleiða þetta og bjó hana þannig undir að hún myndi aldrei sjá hana framar. Þessi leikur stóði í 3 vikur. Frans var orðin verulega áhyggjufullur út af því hvernig hann ætti að ljúka þessu. Að lokum ákvaðan að brúðan yrði að gifta sig. Hann byrjaði á að lýsa vonbiðli hennar, trúlofunarveislunni, undirbúningnum fyrir brúðkaupið og síðan í miklum smáatriðum húsi hinna hamingjusömmu brúðhjóna. Og brúðan sagði að lokum í síðasta bréfinu: Þú sérð að það verður nú ekkert af því að við 2 hittumst aftur. Þannig hafði Frans leist úr sálarkreppu barnsins með hjálp skáldskaparins. Þeir eru einu leið sem Kafka hafði til að koma einhverju reglu á heiminn. Svo mörg voru þau orð í ævisögu Dóru Diamant sem var á staðnum. En í ævisögu sem Max Brod skrifaði vinsinn, þar segir hann þessa sömu sögu á nokkuð svipaðan hátt en henni líkur þó öðruvísi. Því Brod segir frá því að það leti sem Kafka var að flytja frá Berlín leið og hann var að skrifa bréf til litlu stúlkunnar í nafni brúðunnar. Þá hafi hann í öllu því flutningabrölti glimt engu. Ekki einu sinni því að útvega barninu nýja dúkku og kinnana sem þá gömlu sem hefði bara umbreyst eitthvað á löngum ferðum sínum í fjarlæg lönd. Þannig virðist sagan Kafka, brúðuna og litlu stúlkuna vissulega eiga við rök að styðjast eins og hún birtist á internetinu í fyrra, þanga til kemur að enda þeirrar sögu. Þeim Brod og Diamant ber ekki saman það hvort Kafka hafi keypt nýja brúðu handa stúlkunni eða ekki, en þeim ber allavega saman um það að það sé tómur tilbúningur einhverra setnitíma höfunda að hann hafi skilið eftir í brúðunni miða þar sem stóð allt það sem við elskum mun eflaust týnast en að lokum þá snýr ástin alltaf aftur á einhvern hátt. Þetta eru ágætt sannindi, kannski, vonandi í flestum tilfellum, en ekki alveg sæmandi Kafka. En í bókinni Byrgið þar þýðir Ástráður Eysteinsson nokkur speki yrði Kafka líka í bland við örsögurnar og novellurnar tvær sem þar birtast líka og ég ætla enda þáttinn á að lesa nokkur speki yrði Kafka. Hinn sanni vegur liggur eftir línu sem er ekki strekt hátt uppi, heldur rétt við jörð. Hún virðist ætluð til að hana sé hrasað fremur en eftir henni gengið. Tvær eru megin syndir mannsins og af þeim eru allar aðrar sprotnar, óþolinmæði og hirðuleysi. Vegna óþolinmæðinnar voru þau hrakin burt úr paradís, vegna hirðuleysisins snúa þau ekki aftur. En ef til vill er aðeins ein megin synd, óþolinmæðin. Þau voru hrakin burt vegna óþolinmæðinnar snúa þau ekki aftur. Fjölmargir skuggar hinna framliðinu fást við það eitt að sleikja vassflaum dauðafljótsins vegna þess að það er frá okkur runnið og býr enn yfir saltbragði út hafa okkar. Fljótið hryllir sig þá af viðbjóði, streymir til baka og fleytir hinum dauðu aftur til lífsins. Þeir gleðjast við, syngja þakkarljóð og strjúka fljótinu sem er í uppnámi. Frá ákveðnum punkti verður ekki aftur snúið. Hægt er að komast að þessum punkti. Við erum ekki syndug einungis vegna þess að við höfum étið af skilningstrénu, heldur einnig vegna þess að við höfum ekki étið af lífsinstré. Það eru aðstæður okkar sem eru syndugar, óháð, allir í sök. Ekki er nauðsynlegt að þú farir út úr húsinu. Vertu kyrr við borðið þitt og hlustaðu. Hlustaðu jafnvel ekki, býttu bara. Býttu jafnvel ekki, vertu alveg kyrr og einsamall. Veröldin mun bjóðast til að afhjúpa sig frammi fyrir þér. Hún kemst ekki hjá því. Frá sér numin mun hún iða frammi fyrir þér.